Campus FM prezentă
Steier Tanis Comuni.
Ġabrata karatri u ġrajiet umani, kwadretti tal-ħajja ta' kuljum, mill-pinna ta' awturi Maltin.
Nis komuni, bla medalji, titli jew pensijiet, u ġuħ li faċli tinsa, dawn huma l-istejjer tagħhom. L-istejjer ta' nis komuni.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nistedinkom tinaqdu miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor fis-sens ilha Stejjer ta' Nies Komuni fuq Campus FM. In-nies komuni li sejrin nassistu għall-istejjer tagħhom illum huma tnejn. L-ewwel Emmanuel Mifsud ser ilaqgħana mal-karattru tal-buffu. Karattru misluz mill-ktieb tiegħu Stejjer ta' Nies Koroħ. Ktieb li kien maħruġ fl-1991. Imbagħad, Giuseppe Bonnici ser jintroduċina mal-karattru ta' Paċikku, karattru ikkolorit meħud mill-ġabra ta' novelli ta' Giuseppe Bonnici ippubblikati mill-Aqla tal-Malti tal-Università, pubblikazzjoni li ħarġet fl-2007. B'tifkira ta' dan il-kittieb fellu il-mit sena minn twelidu fl-1907. Iżda, mill-ewwel ħalli naraw minn kien dak ir-raġel bla isem jew kunjom illi Emmanuel Mifsud isa jeħlu biss bħala il-buffu. U sejħulu il-buffu u tfal ġrew warajh. Jissuttawh bil-karti tal-ħelu biċċiet ta' tuffieħ u ġieli Ġebel Żejr u kien iduru jitqilhom. Għalhekk għamluh il-buffu. Kważi kien jieħu gost illi minn kull fejn jgħaddi kien jiġbed warajh serbut ta' tfal żgħar għavolja jissuttawh. Kien jiġosta jħares lura u jara tfal jitbismu u jitqu. Meta mbagħad kien jasal ftar fil-post u allura t-tfal jerġgħu lura, kien jisserja u jimxi dritt. Il-bot kellu mara ġodar illi kienet werċa u xara goff u mhux miżmum. It-tfal ġieli rawa fil-kantunieri, kienet tinżebaħ, iżda warajha qatt ma ġrew għax kienet beżaħħom. Fida basket żgħir. U l-buffu mhux dejjem saba tistennieh ġoddar. Meta kien jiġri hekk kien jistenna fuq it-tarġa. Qatt ma staqsa fejn tkun martu. Id-dinja tiegħu kienet it-toro illi fihom kien iħares lura u jara numru ta' wċuh imċarta ta' tfal maqsuma bid-daħq. Martu qatt ma tbismitlu. Darba sawwata u wara sobieħ u mar jibki f'ħoġora, iżda hi ma tax kasu. Drabi talaba ta' tieħiekol, iżdi kienet gergeri li flus u ikel m'għandhomx. Iżda martu kienet tinżebaħ. Ġieli kien joqgħod ipinġi wċuh tal-buffi mal-ħajt ta' daru, imbagħad jobroxhom u jerġa' jpinġihom. L-ajjat ta' ara l-buffu, qata' ftit-ftit, u issa s-serja. Ta' l-aħħar ħarsa lura, u mbagħad mexa dritt lejn daru. Ħares lejn is-siġar, ħares lejn il-blat, il-buffu. Id-dar m'hemm ħadd, it-tarġa' mxarba. Filgħodu għamlet ix-xita, iżda hu poġġa xorta u xarrab il-qalzi t'iswed. Ra li saqgħ kienu ħafjin, maħmuġin, suwed u mxarbin. Kif innota l-ħafa, ħass il-bart u trijat. Ħares lejn saqgħ fit-tul, par saqajn kbar u koroħ, dejjem jiġru ma triqat. Mill-but ħareġ lapeż żgħir u beda jpenġi fuq il-ħajt. Buffu ħdejn buffu. Figuri koroħ u sfigurati. Xtaq xi darba jpinġihom fuq il-pitazzi tat-tfal, jew fil-kantunieri, biex juri illi għadda minem. Iżda lebda tifel għat ġablu l-pitazz, u meta jipprova ipinġi fil-kantunieri, it-tfal imbuttawħ. Mal-ħajt tad-dar, sa tgħamel li jrid. Fit-tieqa, ra ir-rifless ta' wiċċu. Seta' jara sew it-tikmix, għajnejh fil-ħofra, il-buffu. Ipprova jpinġieħ dejn l-oħrajn, ma kellux ideja ta' kif jikkopja l-uċuħ. L-unika ideja li kellu kienet li ju kien ikraħ. Ikraħ wisq biex jirnexxilu jikkupjaħ. Kien ilu jaf dar raġel li kien ikraħ. Meta kien tifel kien ikraħ. Hekk kienu jgħidulu t-tfal tal-klassi? U anki ommu donna kienet tammetti, għax meta kien imur id-dar f'ħoġora jibki, kienet tipprova tqawwilu qalbu li xi darba qatt jiżbih. Kiber, u skontu kreħ aktar. It-tfal li kienu jiġru rajh kienu jafu li hu ikraħ, għalhekk kienu jitqu bih. Imma kien jieħu gost jarhom jitqu. Permezz ta' wiċċhom, għall-inqas, kien jinsa l-wiġġ żorr minn barra werċ ta' martu. Martu qatt ma żammitu magħha. Għal xi żmien kien ifittex illi wara li s-suttar kien jiġi mannaq minn martu. Imbagħad kien ħaseb li madux. Waqt li kien qiegħed iħażżis il-luċuħ mal-ħajt, induna li fil-fatt kien għadu jfittex it-tanjiq wara li s-suttar. Id-daqqiet tal-lapes mal-ħajt bdew isiru aktar b'saħħithom. Idejh bdew jirtodu. Snienu ħodor, għafashom ma' xulxin u n-nifs sar diffiċli. Il-buffu r-rabja. Fejn kienet martu? Ħass li għandu bżonna. Imbagħad li m'għandux. Subaħ ta' saqajħa wiġhom l-isfel. Riedu jaħtfu l-art u joborxuha. Minn moħħu għaddew ħsibijiet strambi. Ħassu jobot. Ħares lejn l-affarijiet ta' madwaru u beda jobodhom. Dak il-ħajt li beda jħażżes fuq u beda jobodu, dik id-dar, għex f'dik id-dar tnax-il sena, krua, kollox der ikraħ, ikraħ, u l-ikraħ mhux maħbub. Mhux sabieħ tkun ikraħ, mhux ta' min iħobbok. Dik id-dar min kien iħobba. U le, martu anqas għax dejjem barra. Lilu anqas, martu ma kienix tħobbu, qatt ma tbissmitlu. Lanqas it-tfal maħmuġin bil-qamel frasom, dawk kienu jissuttawħ. Kollox der ikraħ, għax kollox kien ikraħ. Mill-irkejn ta' xuftejħ, ħareġ il-bżieq. Ħares lejn saqajħ ħafjien, u prova jiftakar kemm kien ilu l-aħħar darba li libes żarbun. Ftakar illi l-aħħar wieħed li libes kien kannella fl-aħmar u bil-lat, kien sabu fit-triq. Li kellu jisma' tfal jitqu, u li kellu jara l-uċuħ, kien jarhom koroħu koll. Kollox, kull ħaġa eżistenti inġabret fi klassifikazzjoni waħda. Krua. L-unika emozzjoni li beda jħoss dar-raġel kienet mibeda. Ftakar meta kien tifel u kien ikun ir-rieħ. Kien imur fil-ftuħ u jiġri iħoss ir-rieħ jaħbad miegħu. Fil-bot, dunnu sema dak it-taħbit fuq l-inkwina li kien ħabbad mis-sieru, ħaddiet godli li mid-żejru ħalli ħesrem waħdu. Għadu żejr ma' ommu. B'saħħtu it-taħbit fuq l-inkwina. Mart il-ħaddiet kienet weldet buffu. Issa ftakar fit-tieġ. Flokċur ket kellu annella tal-purtieri. Ftakar kemm kienet ferħana ommu dakinhar. Ferħet għax serħet rasa li xi ħadd ġabar lill-bina. Ftakar kemm kienu nġabru nies il-knisja biex jitqu u jikkumentaw fuq dik il-koppja tad-daħq. Anki dakinhar kien hemm min is-suttaħ. Saħan sitra ġibdulu xaru. U ommu baqgħet tibissem. Dakinhar martu, mara werċa b'xara goff, żammitu la branzetta u fida xellugija żammet gozz sardinell roża. Ħassu qiegħed jistordi. U bit waħda żamma l-ħajt, u bl-oħra kompla jsabbat il-lapis mal-ħajt. Għajnejh donhom ix-xarbu. Imbagħad wara l-quddiesa kienu marru d-dar. U dik il-mara werċa b'ċara goff. Waħidhom. U hi. Kien qatt bil-qiegħda jħares ċas leja jitbissem baħnan sakemm jiddejqet u marret torqod. U ftakar illi martu qatt ma raqdet miegħu. Beda jibki. Il-buffu beda jibki. Martu qatt ma tbismitlu. Wiċċa dejjem serju. Kien jisma' n-nies isaqsu lala l-buffu u l-werċa m'għandhomx tfal. Kienu jiġu momenti meta xtaq ikantala, iżda ikanta ma kienx jaf. Ma bedix jara. Għajnejh saru dema waħda u kollox iżżelleġ. Anki xufteħ tredu. Fiskiet li kien hemm ma sema xejn li fil-ħost tal-punta tal-lapes tpinġi mal-ħajt. Daqqiet ħorox. Sakemm ma felaħx iżjed u beda jgħajjat l-ommu. Il-ponta nqasmitlu u nfaqa jibki bħal tarbija jgħajjat l-ommu. Il-lapes ma baqax jikteb. Il-ponta nqasmet. U bekka jgħajjat għal ftit ħin. Mesa ħajnejh ura itpinġija fuq il-ħajt. Waqaf mill-biki u nduna x'kien pinġa. Iċċassa lejn il-ħajt u f'daqqa waħda tela jiġru l-bot lejn post fejn ħadd ma jafu u hu ma jaf il-ħadd. Warajh ħalla lapes bla ponta. Mal-ħajt ħalla figura b'xara goff u werċa. Paċikku, mil-pinna ta' Giuse Bonnici. Xem, Sur Paulin, immorru non zbuħada. Iva Paċik, għalfejn it-il-qula? Laħi għallejta ċenċ, dawk l-inħawi jemm il-passa, din il-ħabta. Naħseb illi hemm ġibda ġmiela minn hawn sa hemm Paċik. M'għandniex xi ngħidu, sinjur, m'għandniex xi ngħidu. Iżdissa wasalna fl-aħħar ikollna nitqandew b'kollox. Kollox sew Paċik. Għada bħas-soltu xi tgħid għall-ħamsa? Saħħa. Saħħa Sur Paulin. U Paċik għalali l-beritta ta' daqtejn ta' ħabel il-ħmar illi kellu warajh imobbi bit-tiben. Paċikku kien wieħed minn dawk l-irġiel li llum tfittex kemm tfittex fl-irħula tagħna, ikollok xorti jekk issib wieħed biss bħalhom. Għalkemm in-natura ma tantx kienet ħanina miegħu u għamlitu inqas minn ħadd ieħor, huwa qatt ma qatt jaħseb fuq kif ġie qar mill-oħrajn, lanqas qatt jisħed xortih u jokrob man-nies fuq għamlietu. Iżdaħa kollox kif ġie u kien dejjem bitbissima fuq fommu u bwiċċu moti għad-daħka. Ir-raħal kollu kien jaf għaliex Paċik kien serta hekk, għaliex kien twieled sieq iqsar minn oħra, u qasir u temtumi. U x'kien xi ħadd kien imur jgħidlu xi ħaġa fuq hekk, Paċik kien iqiegħed idejh taħt spaltu, ibexxa għajnejh, iħares ftit ċaslejh, itajjar besqa u jibatu jixxejjer. Sieħeb, mur il-ħa qastek! U ma kienx jagħmel ħażin. Għax hu x'kien jimpurtah li meta kien se jitwielet ommu minn flok ma sejħed biex tgħinha lill-qabla biex tiffranka l-flus ġabet lil waħda ġara. Ġala darba issa kellu jibqa' kif kien. X'kien jimpurtah li meta kellu sentejn kien żelaq minn idejn ommu u ġie fuq sieq u xellugija wa wiġa. U li meta kien għadu kemm għalaq 8 snin mar barri fuqu u bil-qata sar itemtem. Jekk hemm il-darba bil-kliem kollu tagħhom zopp kien u zopp jibqa', il-sinu jeħel kien u jkompli jeħel, imqar jekk jġibulu parank biex jaqalawlu. Għalija xorta, kien jgħidulhom Paċik, l-irġiel bħali ma jitqisux bix-xiber, l-aqwa li għandi flus kemm irrid tafx. U bit-bissima ta' rebbieħ kien ħabbad bidejh il-but tas-sidrija fejn kellu xi erba' soldi msarfa sittiet. Imbagħad kien jobżoq jola fuq sieq u twila, jagħmel idejh maħalqu u jgħajjad bleħenoli bassol l-flus. Għax darba kien sema lil xi ħadd jgħid l-iskola abbassu l-flus. U Paċik kien iħobb jisma' kollox, jaħżen il-kliem biex imbagħad jgħidilhom lil-sħabu iktar x'ħażin biex jurihom illi moħħu jilħaqlu aktar minn tagħhom. B'dan kollu, Paċik kien l-aktar bniedem ħieni tad-dinja, u għalkemm qatt ma mar skola u mes ktieb bidejh, kien jaħseb u jagħmilha ta' filosfu. Kien jgħid li l-min kien irid joqgħod jisimgħu li Paċik ma kienx dak illi kienu jaraw quddiemhom, zopp u temtumi u mhux twil daqshom. Għax Paċik kien jgħidilhom kien jilħaqlu iżjed minnhom u kien kapaċi jgħaddi mingħajr il-labra mhux biss lilhom iżda lill-kappillan ukoll. Sinjur Aħferli. Kien iżid x'kien jgħidlek u kemm kemm imiss il-pizz tal-beritta li għalih kienet tiswa daqs l-aqwa tislima. Huwa kien ħabib tar-raħal kollu, u qatt ma kellux jgħid ma' ħadd, ħlief ma' kelinu ta' Marozz, għax darba billi dan ma tantx kien jara għal ħabta tal-Ave Marija kien ħasbu tifel, u qallu biex ma jindaħalx meta jitkellmu l-kbar. Paċik ma nixxi ngħidu nafar bi sħieħ. U kelma ġib lill-oħra dakinhar saret ġlieda li r-raħal kollu ma kien qatt rabħala, u kulħadd baqa' jsemmiha. Paċik stess kien iħobb jiftaħar biha u ma konniex niltaqgħu darba li ma kienx qabbiża fin-nofs. B'dana kollu, Paċik ma kienx jistmerr ħares lejn ix-bejbiet. Niftakar darba waħda konna għaddejjin flimkien u kif dorna ma' kantuniera, ħbatna wiċċ-imwiċċ ma daqsxejn ta' tfajla mhix ħelwa bi ftit. Jien sirt aħmar nar u tlabta taħfirli, u kif dawart wiċċi lejn Paċik insibu jitbissem u għemizni. Kif Paċik? Għatlu biex niċċajta. Inti wkoll? U hu bla maddejja għalli, ah, senjur, kulħadd bniedem. B'daqshekk ma jfissirx illi Paċik kien xi raġel ħażin. Anzi, kollox ħlifek, għax żmienu kien qattaw bejn il-Knisja u l-kaċċa, u f'omru kollu qatt ma għamel deni lil-ħadd. L-għada fil-ħodu, ma s-sebħ, qomt b'sabta. Kienu jħabtu l-bib. Senjur, Sur Pawlin, sabaħ, senjur, ġada, etta l-ewel? Ġej, Paċik, ġej, frada ta' salib inkun miegħek. Bist bil-ġrim is-sodda daħsilt wiċċ il-bist fuq-fuq, bat li xkubetta u ftit skrataċ, unżil ħdejh. Hawn jien, mela ġibt il-ħmar ukoll. Biex naslu malaj, senjur. Naħseb li xkubetta ma jkollniex nambu wa taf. U iva Paċik, jien ġibt li jista' jkun. Ix-xibka ġibta u l-ħasfur fejnu. Hemm f'dik il-gaġġa taħt il-karettun. Qed lawn senjur fuq is-salib. Ekk. Alla mana hej, imxi hej. Kien għadu qed jisbaħ. Kien għadu bejn dawl u dlam. Għajta ta' serduq fil-bot kisret iskiet ta' fil-ħodu u warajha wieħed, tnejn, erba' srieda koħra mill-bot u mill-qrib weġbuħ. Bil-ħoss tal-karettun qajjibna r-raħal kollu u wara li għaddejna mit-toroq bdejt nara warajna it-twieq jinfetħu, il-bibien jissabtu u xi ras tixref minn fuq xi setaħ. U minn kull fejn għaddejna l-ajat tal-klieb laqgħana. Wara ftit minuti ħriġna mir-raħal. U komplejna treqitna għal pleliqi. Xidirlek mir-riħ Paċik, ma tanġu tajjepux.
Mela, oqgħod fuq kliemi li m'hemmx riħ aħjar minn dan.
Il-bieraħ ċikku ta' ċensa qabad erba' tifrieden u żewġ tigriedel, u kelinu ta' Marozz dak illu sinjur aħfirli. U Paċik mess il-pizz tal-beritta u tifa' besqa. Ej, vejva, dak qabad gardel u tliet sponsuni, u ma naf kif qabadhom ta'. Għax ma jarax qasbabot u għal dan ix-xogħol ri tikollok għajnejk tajba. Għadek m'għamilx bih miegħu Paċik.
Min? Jien ma dak jien sinjur. Dak bima.
Bil-korla il-sienu beda jeħillu. Jgħid li tifel quddiem kulħadd għax għajnejja biżlieġa u ma jarax xi berbot lili, l-irġiel ma jitqesux biex xiber Sur Pawlin. Bissaħna li ħabil kemm seta' jitkellem. Kieku riet jerġa' jirrakkuntali mill-ġdid kull ma kien ġralu, kemm kellu xi jgħid u x'kien biħsiebu jagħmilu, iżda bil-biża' li l-sienu jaħillu ta' kull darba ma bediex dak li kellu jgħid. Ġibed nifs qawwil ġewwa bexxa għajnejh bħal meta jkun qed jaħseb u jkun se jgħid xi ħaġa kbira, għal pipa minħalqu u tefa' besqa. Wara sija ġeriw salna ta' ċenċ, daħalna l-ħmara għand wieħed ħabib ta' bejna bix-xibka u l-ħwejjeġ l-oħra, u paċik qudiem u jien wara morna nfittxu d-dura minn fejn kellna nonżbu. Hemm xi warajja Sinjur, f'kemm tgħid kredu naslu, ara tiżloq biss. Ta' ċenċ huwa wita wasa, kollu blat qeri u ħofor. Ilaq bin-nida bħal dalħin b'ħafna xewk u ħorrieq. Fi xfar ta' ċenċ il-blat jinqata' dritt tal-ġol baħar. Xi dar l-hawn u l-inn tikser il-ħemda ta' dan il-lok. Paċek ġibni bli ma' ħeffa beda jaqbeż minn fuq blat għall-oħra, u biex nilħaq miegħu kont għodni tajt nifsi. Fejn għadura paċek? Inti xtara dak il-ħajt, Sinjur, hemm minn naħa tal-lemin. Tajjeb, tajjeb, ftit l-hawn minnha. Sa fl-aħħar wasalna. Neħejna t-tabja minn fuq nafrixna x-xibka rbatna l-ħbula, poġġejna l-għasfur fin-nofs, Edna l-alf mbagħad staħbejna wara l-ġebel. Għadna bil-qiegħda poġġejna l-azzarin wieqaf quddiemna u paċik ħareġ minn butu xi erba' sfafar. Sur Pawlin, issa xejn kliem, għajnejn u idejn tajba u beda jsaffar. Għall-ewwel kont nistaġeb kif l-għasafar jistgħu jiġu mqarqa minn tisfir ta' bniedem u jaħsbu illi hu ta' wieħed minn sħabhom. Iżda meta smajt li l-paċekk isaffar b'dik il-ħlewa kollha u jxebbaħ it-tisfir tiegħu ma' dak ta' kull għasfur li jogħġbu, ġibt għajnejja wara widnejja u bqajt bħal qi miftuħ. Issa der li kont qed nisma' ġojjin, issa sponsun, issa gardell, l-għasafar kollha għax-xewqa ta' paċekk. Kien qishom qed jollu leħinhom. Wara li qatt nitgħaxaq bit-tisfir ta' paċekk qabadni n-nas u għandu jkun għajni marra ċiftit bijax f'daqqa waħda ħassejt minni ċaqlaqli u jpespis li f'widnejja biex ma nitneffiss. Ftaħt għajnejja. Paċekk, b'sebgħu il-wieħed fuq xoftu u bidu l-oħra turini s-sema, ġalni niskot. Ġenerali fimtu komplaj saffar. Ħarist il-fuq. Tleta safar bħal tikek suwed bdew iduru fil-għoli. Issa jersqu, issa jitbedu. Donnom ma jafux jibdew jamlu, u kultant bdew jixtu tisfira qawwija. Paċik u l-għasfur li kellna bdew jiġbu għat-tisfir tagħhom, u t-tikek suwed bil-mod il-mod bdew jikbru u jersqu, sa ma waslu taħt it-tir tal-azzarin, imbagħad waqfu jduru. Paċik resaq ħdejn widinti. Ġojjin, għalli, u għajnejh leħħu bil-ferħ u reġa' poġġa' is-suffara f'ħalqu. U saffar. Zammejna nifisna. Paċik neħħa s-suffara minn ħalqu. Issa x-xogħol kien f'idejn l-għasfur tagħna. Dan għall-ewwel beda jnaqqar. X'ħinral il-sħabu beda jħares lehom, jaqbeż l-hawn u l-inn għajhem rixu u jsaffar, u bit-tisfir tiegħu kien donnu qed jgħidilhom imorru ħdejh biex jieklu. Il-ġojjini bdew jisqa' bil-mod. Tnejn minnhom daħlu jnaqru. Jisaffru u jaqbżu ħdejn l-għasfur tagħna. Lest il-ħabel paċik.
Titnifiss, titnifiss sur Pawlin.
It-tielet ġojjin imħajjar minn sħabu beda riesaq. Iżda kien donnu xi hemm xi ħaġa għax miċċaqliqa ta' rasu kien jidher il qed jibża. Paċik, ma' kull pass li l-għasfur kien jagħmel kien imejl rasu u kien lest bil-ħabel fidu biex jiġbed u jaqleb ix-xibka. Fl-aħħar, il-ġojjin daħal fin-nofs. Sa niġbed. Paċikku, paċikku, il-ġojjin itaru. Jien għajt bħal imiftuħ. Paċikku, aħdar bir-kolla għam b'sabta. Ħataf li xkubetta u ħareġ jiġri.
Zgur, zgur kelinu ta' marozz. Iħallasa, iħallasa qares di.
Jihrixt warajħ, u sibtu fuq blata jħares madwaru. Minkin? Mawn ħadd, iżda naħlef li kelinu ta' marozz, naħlef li hu kien jekk tnaqbdu. Tlajt fuq il-blata ħdejn paċekk, quddiem id-dura in-naħa tal-leminu tax-xelluk ħadd. Warajna dar sikta bit-twieq mitbuqa. Ġbidna tnejn u rġajna dħalna fid-dura. Ma lħaqniex poġġejna bil-qiegħda li ma smajniex l-istess leħen. Paċikku, paċikku! Balle ċissa ma jaħrablix ta' u telaq bħal miġnum bli xkubetta fidu. Jien ħrixt malajr iżda ma sibt lil ħadd ħlef lil paċekk iżarżar kull waħda taqsam il-blat. Jiena u paċekk ma nsertajniex nemnu bil-fatati għax kieku konna inwaħlu fihom. Paċek, għaf li edin noħolmu. Noħolmu sabieħ jekk naqbdu. Paċikku, paċikku. Dorna malajr, marajna l-ħadd. Iżdaleku tal-leħen l-ismajna kien ġejn minn wara d-dar. Paċik sar aħdar eżze snienu u kien sejjer jiġri x'kien ħtaftu minn drew u ħatlu li x'kubetta minn idu. U bla maddejja silet ċafra minn butu u telaq jiġri u jidej u jien warajh biex inżommu u ma nħallih xi jagħmel xi waħda.
Kelinu ta' Marozz, Kelinu, issa, issa tħallasa di, issa tħallasa!
Wasalna ħdej id-dar u kif konna senduru nisimgħu fuq rasna.
Paċikku, paċikku!
Ħarisna l-fuq. Paċikku telaq ix-xafra minn idu u jien infexxejt nitħaq. Rajna, ftit il-fuq minn rasna ġo setaħ, daqsxejn ta' tfajla pappagall fida.
Paċikku!
It-tfajla daret bid-bissim għalajna. Xinu gustu sux, kull ma jisma jgħidu. Xi sija ilu sama xi ħadd minnkom jgħid paċik, u issa ħlif paċikku paċikku ma jridx jgħid. Paċikku refaq u daħħal ix-xafra fil-but, bexxa għajnejh, ħares ftit lejn it-tfajla, beżaq waħda u qal:
Balleċ ħej, minn kien qatt jobsor il-pappagall isaħħanni daqshekk.
Dika in-novella mill-pinna ta' Giuseppe Bonnici twassalna fit-tniem programmi oħra fis-sensiela Stejjer ta' Nies Komuni fuq Campus FM. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal programmi oħra f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku Kenneth Mizzi, nawgurawlkom is-saħħa.
Smajtu. Stejjer ta' Nies Komuni, il-produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.